Бишкекте саат 8 болду, Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 13 февраль, шаршемби, таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында козголгон негизги кылмыш иши сотко өттү.
Райондук соттон баштап городской областтык жогорку сотко чейинки составты Сапар Исаковдун түздөн түз көзөмөлүндө куралган соттор.
Түркияда Гүлен кыймылынын мүчөлөрү деп саналган миңден ашык адамды камакка алуу буйругу чыкты.
Биз Фетхуллах террорчулук уюму үчүн ири операция даярдап жатабыз. Аларды жоготпосок коркокту кылган болобуз. Улардын өлкөдөгү тамырын кыркабыз.
Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлык 34 жаштагы Ыдырыс Исаковго ыйгарылды. Ыдырыс менен болгон маекти тыңдай аласыз. Алдыда ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Бизден алыстабай туруңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп жатат. Адегенде Канымгүл Эркеева даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар токтому менен таанышып алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана экс-министр Осмонбек Артыкбаевдин соту 19 февралда башталмай болду. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул күнү иш менен алдын ала таанышуу болот.
Бул өтө оор кылмыш болуп атканда бул обязательно ошо алдын ала угууну өткөзгөнгө 19 февралда ориентировочно сот ошо убакытка коюп атат, бирок
териштирүү Свердлов райондук сотунда болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин 5 февралда башкы прокуратурага жөнөткөн. Ага ылайык эң негизги айып мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго коюлган. Исаков өзү бул иште саясий боек бар экенин билдирип, өзүнүн күнөөсүз экенин айтып жатат. Бийликти күч менен басып алуу үчүн соттолуп, 12 февралда эркиндикке чыккан саясатчы Бектур Асанов толук акталып чыгуу үчүн аракеттер улана турганын Азаттык менен болгон маегинде билдирди. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине арыз бериле турганын кошумчалап, саясаттан кетпей турганын айтты.
Баягы ООНун алды адам укугу боюнча комиссияга арыз жазабыз азыр. Соттун чечими менен жаңачылган жагдай ачылат. Сөзсүз түрдө булар акыры аягына чейин күрөшөбүз. Мындан ары да саясатта болобуз, сөзсүз. Биз баягы идеябыз, максатыбыз улана берет, уланта беребиз, күрөш улана берет. Саясий бул 3 жыл түрмөгө чыкканыбыз биздин саясатыбыздын өзгөрүп кетишине эч кандай таасир кылбайт.
Асанов 1 январдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык алардын жаза мөөнөтү кыскарганын кошумчалады. Асанов менен бирге Кубанычбек Кадыров да эркиндикке чыкты. Саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенгендигин айып менен камалган. Алардын иши жогорку сотко чейин жетип, 8-14 жылга абакка кесилишкен. Карыбековдун эркиндикке чыгар чыкпасы тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Орусиянын мамлекеттик думасы суверендүү Рунет же эркин интернет жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Демилгечилер бул документ глобалдык желе менен байланыш үзүлүп калганда Орусияда интернеттин үзгүлтүксүз иштей беришин камсыз кылат деп ишендирип жатышат. Долбоорду сындагандардын көз карашында мындай чара Орусияда интернет айдыңындагы натыйжалуу көзөмөлдөгө жол ачат. Документтин авторлары долбоор 2018 жылы кабыл алынган АКШнын кибер коопсуздук боюнча улуттук стратегиясын эске алуу менен даярдалганын билдиришти. Думанын маалыматтык саясат жана байланыш комитетинин төрагасы Леонид Левин бул тууралуу мындайча түшүндүрмө берди.
Мыйзам долбоордо Роскомнадзордун базасында маалыматтык коркунучтардын алдын алуучу борбор түзүү сунушталууда. Ал интернет трафигинин багыттарын аныктап, көзөмөлдөп турат. Эгер өзгөчө кырдаал жаралса, Орусиянын ичиндеги маалымат агымын башкарууну колго алат.
Управление информационными потоками внутри Российской Федерации.
Деп билдирди Левин. АКШ жана Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды даярдап жатат. Бул ирет санкция Украин кемелеринин Керчь булуңунда барымтага алынышына байланыштуу киргизилет. Бул тууралуу Financial Times дипломатиялык булактарга таянып жазды. Еврокеңештин дипломатиялык өкүлдөрү жаңы санкцияларды 18 февралда талкуулашат. Санкция тууралуу маалыматтардан кийин Москва биржа фондунда рубль кескин арзандап кеткен. 10 минута ичинде улуттук валюта долларга карата 46 еврого карата 66 тыйын жоготкон. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Азаттык радиосуна билдирди.
Жакында Кудай буюрса переговорлор башталат. Ошондо чечилет да, пока чечилет да, качан башталары. Россияда өтүшү мүмкүн, Россияда кошулабыз деп отпайлар. Өзбекстанда болушу мүмкүн, Кыргызстан, Кытай, ар бири менен өзүнчө сүйлөшөбүз да. Бурунку схема боюнча иштеп атабыз, пока ошондой эле калтырган аракет кылабыз.
Буга чейин Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу маселесинде Орусия көмөктөшө турганы айтылган. Орусиянын тиешелүү мекемеси темир жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга жардамдашат. Темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашканы менен ортак пикир табылбай жүрөт. 2017 жылы 3 тараптуу жумуш тобу түзүлгөн. Анда 3 вариант каралып жатканы Кыргызстан Торугарт Атбашыдан Жалал-Абадка чейин келген маршрут вариантын карманып жатканы айтылган. Венесуэлага гуманитардык жардам 23-февралда жеткирилет. Бул тууралуу оппозиция лидери Хуан Гуайдо Каракастагы митинг учурунда билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жүздөгөн жараны алгачкы керектелүүчү буюм тайым азык түлүктү таратуу үчүн ыктыярчы катары жазылды. Гуайдо гуманитардык жардамды жеткирүүгө бийлик жолтоо болушу ыктымал экенин айтып, нааразылык акцияларды жаңшайлоо күнү белгиленмейинче улантаа берээрин кошумчалады. Ошол эле учурда Венесуэланын президенти Николас Мадуро BBC'деги интервьюсунда АКШдан келген гум жардамды өлкөгө киргизүүгө уруксат бербей турганын билдирген. Анын айтымында Вашингтон ушундай жол менен Венесуэланы басып алуу ниетин жабууга аракет кылып жатат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн оңдой кесилишине орнотулган камералар 12-февралда 17:00 чейин 14 миңден ашуун жол эрежесин бузган учурду каттады. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында эреже бузуулар кайра каралып чыгып, юридикалык баа берилген соң гана унаа ээлерине айып төлөө үчүн жөнөтүлөт. Бүгүн 13-февралда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев долбоордун иштеши менен таанышуу үчүн жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна барат. Бишкекте үйү өрттөнүп, балдары иске ууланган үй бүлө жардамга муктаж. Келечек жаңы конушунда көмүр иисине ууланган балдар Бишкек шаардык ооруканасында дарыланууда. Балдарга кийим кече, памперс жана башка жардам зарыл экенин балдардын укуктарын коргоочулар жана жергиликтүү социалдык кызматкерлер Facebook баракчасына жазышты. Жабыркаган балдардын атасы Рустамбек Таштанбек уулу документтерин алып чыгууга үлгүргөнүн Азаттыкка билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуя аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 13-февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 5-10, Баткен, Жалал-Абад жана Ош туугандарында күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык көл аймагында 2-7, Нарын жергесинде -3, -8, бийик тоолуу райондордо -5, -10 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Күндүз абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында козголгон негизги кылмыш иши сотко өттү. Анда Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев баштаган 8 кишиге 2 берене менен айып тагылды. Бул топтун ичинде мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын ысымы биринчи жолу тиешеси барларын катарына кошулду. Айыпталуучулардын жактоочулары болсо коюлган кинени четке кагууда. Кененирээк Эрнис Нурматов баяндап берет.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча коррупция беренеси менен козголгон кылмыш ишин башкы прокуратура толук бир апта изилдеди. Натыйжада 8 айыпталуучуга карата тергөөдө коюлган айыптар өзгөртүлбөгөн жагдайда бекилди. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Жаркынай Азиева иштин жыйынтыгы менен бөлүштү.
По результатам изучения установлено, что
ишти изилдөөнүн жыйынтыгында Сапар Исаковко, Жантөрө Сатыбалдиевке, Осмонбек Артыкбаевке, Айбек Калиевке, Саладин Авазовко, Жеңишбек Назаровко, Темирлан Бримкуловко жана Ольга Лавровага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция фактысы боюнча тагылган айыптар негиздүү коюлганы, иштеги далилдер менен бекитилгени аныкталды. Буга байланыштуу башкы прокуратура аталган адамдарга карата айыптоо корутундусун бекитти жана козголгон кылмыш ишти Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун кароосуна өткөрүп берди.
Кеп болуп жаткандардан экөө Исаков менен Сатыбалдиев мурдагы премьер-министрлер, Артыкбаев мурдагы энергетика министри, Калиев улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы, Назаров анын ошол кездеги орун басары Авазов электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси жана Биримкулов модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору. Булардын баары азыр камакта отурушат. Ал эми Ольга Лаврова мурдагы финансы министри жана ал кармалган эмес. Буга чейин электр борборунун айланасындагы маселелерде анын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болгону менен кылмыш иштерде алгачкы жолу аталды. Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулу экс-министрге карата кине негизсиз коюлду деп эсептейт.
Негизи кылмыш ишинде жана фактылар деген болуш керек да. Лаврованын өзүнүн айтуу боюнча мен карап чыккан материалдарга ылайык, бул жакта Лаврованын ошо жанакы министр, каржы министри кезинде кыймыл аракетинде кандайдыр бир мыйзам бузуулар жок деп айтса болот.
Деген менен былтыр Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыкты жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралышы керек деген 30 адамдын катарына Ольга Лаврованы да кошкон. Бул комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов экс-министрдин аракетине да юридикалык баа берүү орундуу экенин айтууда.
Эми Лаврованын көзүнөн билинип турду, мен баягы акча албадым, акчага аралашпадым, акча Кытайдан Кыргызстанга чыккан эмес дегендей белгилер менен өзүн актап аткан да, эгерде бизди Минфинге түшпөсө биз эмнеге жооп беребиз дегендейчи. Бирок келишимде каттар кол койгон боюнча претензия болушу мүмкүн да, но кийин министрлер ушул ар бир нерсеге кол койгондо ойлонуп туруп кол кое турган кылып үлгү болуш үчүн алып келет да.
Модернизациялоодогу коррупциялык иштер боюнча негизги ишти тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 8 январда бүтүргөн. Анда УКМК коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковго жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2019-жылга барып такаган. Исаков камалгандан бери ага карата саясий куугунтук болду деп айтып келаткан анын адвокаты Нурбек Токтоконов эми ишти сотто кароо деле акыйкат жүрбөйт деп саноодо.
Биз иштейбиз сотто, бирок саясий басымдык болот.
Ошол эле кезде сот тескерисинче айыпталуучуларга тартып коюшу мүмкүндүгүн айтып кабатырлангандар да бар. Саясатчы Бөдөш Мамурова электр борборунун айланасындагы иштер эң чуулгандуу маселе экенин айтып, сотторду ишти акыйкат кароого чакырууда.
Райондук соттон баштап городской, областтык, жогорку сотко чейинки составты Сапар Исаковдун түздөн түз көзөмөлүндө куралган соттор. Булар кандайдыр бир деңгээлде материалдык, моралдык адамгерчилик жагынан байланышы бар. Ошол жак жагынан алып караганда мен сотторду тыкат изилденген ишти ушу мыйзам чегинде карайт дегенден дагы бир күмөн санап турам да.
Бишкек жылуулук электр борборунун айланасында 5 кылмыш иши козголгон. Анын биринде тендер маселесине байланыштуу электр станциялар ишканасынын 2 аткаминери жана менчик фирманын 2 өкүлү 6-7 жылга кесилди. Өндүрүштүк кырсыкка байланыштуу кылмыш ишинде ошол эле Калиев жана Биримкулов баштаган дагы 5-6 аткаминер шектүү катары өтүп жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Майдан гезити Талгарбековдун акталышы ар бир саясий туткундун үй бүлөсүнө үмүт жаратты деген. Кыргызстан экс президенттин ууруларынан, жегичтеринен тазаланууда деген. Жекшенкулов дасыккан дипломат экендигин көрсөттү деген баш темалар менен ачып, президент чыныгы чарбачылдыгын көрсөттү деген макала менен жаңсанын ачканын кошумчалады. Макалада президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин төрагасы катарында 2018 жылдын 8 февралында анын алгачкы отурумун өткөрүп, коррупция менен күрөш аеосуз күчөтүлүп, коррупционерлер мамлекеттин жана элдин душмандары катарында эсептелери тууралуу айтканда анын азыркыдай деңгээлге чыгаарына ишенгендер чынында аз болгонун белгилеген гезит эми барган сайын жемкорлукка болгон күрөш күчөгөнүн, күрөш күчөгөн сайын коррупциянын мейкиндиги улам тарыгандан тарып, уурлардын арты кууш болуп баратканын, буюрса эми мындан ары карай өлкө тазарып, мамлекет динамикалуу өнүгүүгө бет аларын жазып чыкты. Гезит Бишкекте той үчүн Асия Алба деген акция өткөнүн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, кыргызстандыктар той аш өткөрүш үчүн жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча жумшай турганын билдирди. Көптөн бери билим берүү министрлигиндеги ката басылган окуу китептердин чуусу басылбай келет. Көрсө министрлик ката басылып чыккан окуу китептер үчүн сырттан алган 32 миллион сомду талаага коротуптур. Коомчулукта ата-энелер балдары окуп жаткан китептердин сапаты өтө начардыгын, ката басылган аз келген айрымдар уят сүрөттөр менен коштолгондугун талкууга алып, тиешелүү органдарга арызданып келишкенин, эми министрликтеги мына ушул жүр нарга салып иштемейди текшерип чыккандан кийин Генералдык прокуратура билим берүү министрлигине алдамчылык кылгандыгы үчүн иш козгогонун кабарлады. Гезит ошондой эле кечээ саясатчылар Бектура Асанов менен Кубанычбек Кадыров эркиндикке чыкканын маалымдады. Майдан гезити мындан сырткары экс акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин, коомдук ишмер Сабыр Мукамбетовдун, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин маектерин, илимпостор Сулайман Кайыпов менен Советбек Байгазиевдин макалаларын, Бекболот Талгарбеков тууралуу ой пикирлердин топтомун, Кумтөр кылым аферасы же Кумтөр долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндөгү макулдашууну декларациялоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна негиздеме деген ат менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон текстти жарыялады. Багыт кесити майда маалыматтар менен жаңы санын ачты. Турганбаев камчы салдырбайт деген маалыматта айтылуу генерал Мелис Турганбаевдин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына жетекчи болуп дайындалганын айрым бирөөлөр жактырбай, ал туура эмес коюлду деп жатканын, бирок бул адам бүгүнкү күндөгү жоон топ генералдардын ичиндеги мыкты дегендердин бири болоорун, болгондо да өз кесибинин чыныгы профессионал экендигин, ал барган жерде сөзсүз темирдей тартип, натыйжалуу иш болоорун, ал эми аны жамандагысы келип жаткандар кимдер экенин эл жакшы билерин жазды. Баратбай Аракеевдин элди устукач кылба деген макаласы басылды. Анда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган коррупцияны жашырын кабарлаган кишилерге сыйлык берүү жөнүндөгү мыйзамга президент кол койгонун белгилеп, мындай устукачтык тээ падышалык Россияда, бөтөнчө социалисттик революция болоор алдында, андан кийин сталиндик репрессия жылдарында аябай күч алганын, араң турган кыргыздар ошондо жөн эле жерден бирин бири сатып, коңшусун коңшусун, бир уруу экинчи уруунун адамдарын сатып, ал тургай милдеттенме алып алгансып биринен бири ашынып сатып, айыпсыз далай адамдардын шоруна калганын, кезинде дал ушундай устукачтык менен Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов өңдүү далай мыктылардын азыркы кезде атап эйтте жаткан 137 күнөөсүз адамдардын баштары кеткенин далилге тартты. Автор андан ары устукачы жок эле, журналисттер канча жылдан бери карай аткан атамекендик коррупционерлердин жеп ичкендерин элге эмес аттарынан бери атап келатканын мисал келтирип, бул жашоодо устукачтык же кыргызча айтканда баканооздук деген адамдагы эң жаман ыплас көрүнүш болуп саналарын кеп кылуу менен кыргыз эли бүгүн устукачтык кылбай туруп эле 28 жылдан бери Кыргызстанды кимдер жеп ичип келгенин беш колдой билерин. Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков өзү мен 35 коррупционерди билем, ошолорду кустурам дегенин, эл болсо ошолор качан кусат деп күтүп жатканын, анан президент эми минтип коррупционерлердин атын атап бергиле деп элден сурап жатканы кызык болгонун жазды. Багыт кеситинде булардан тышкары бир катар маектер, жазуучу Насбиби Эгембердиеванын Биз экөөбүз китебинен үзүндү, Бөкөнбай менен Ырыспай деген баян, маектер, элинин 40% жасканды мындай кой, окуганды билбеген, сабатсыз, коррупцияга белчесинен баткан, эң эле жакыр Сингапурду дүйнөдөгү эң эле өнүккөн, коррупциясы жок, кылмышы жок бакуат өлкөгө айланткан мамлекеттик ишмер Ли Куан Юнун эскерүүсүнүн уландысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити да жарыкка чыкты. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды эсиңизге сала кетейин. Мурдагы министр Ольга Лавровага Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоого байланыштуу айып тагылды. Бийлик күч менен басып алуу үчүн соттолуп, 12 февралда эркиндикке чыккан саясатчы Бектур Асанов толук акталып чыгуу үчүн аракеттер улана турганын азаттык менен болгон маегинде билдирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Македония атын өзгөртүп, Түндүк Македония Республикасы болуп калды.
Бул азаттык чекит.org сайтына жарыяланган жаңылыктардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан окуп, ал жакка өзүңүздүн пикириңизди да калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Түркияда Гүлен кыймылынын мүчөлөрү деп саналган миңдеген ашык адамды камакка алуу буйругу чыкты. Алар 9 жыл мурда полицияга адамдарды кызматка алууда алдамчылыкка барган, сынак учурунда суроолорду кайсы бир адамдарга алдын ала берип койгон деген деп шектелип жатат. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бийлик Фетхуллах террорчул уюм деп атаган Гүлен кыймылынын мүчөлөрү катары шек саналган 1112 адамды камакка алуу буйругун чыгарды. Жергиликтүү маалымат каражаттары аларды кармоо операциясы өлкөнүн 76 провинциясында жүргүзүлүп жатканын кабарлашты. Ал эми Анадолу мамлекеттик агенттиги шектүүлөрдүн жарымынан көбү колго түшкөнүн маалымдады. Ички иштер министри Сулайман Сойлу 2 күн мурда гүленчилерге каршы ири операция даярдалып жатканын кабарлап, аны улуттук коопсуздук менен байланыштырган.
Биз Фетхуллах террорчул уюм үчүн ири операция даярдап жатабыз. Аларды жоготпосок коркокту кылган болобуз. Керектүү иште кылабыз. Булардын өлкөдөгү тамырын кыркабыз. Ким эмне кылса кылсын.
Олардын жасаган хилелери шайтандар.
Анадолу мамлекеттик агенттигинин жазганына караганда, камакка алуу боюнча буйрук чыккан адамдар 2010 жылы полиция кызматкерлерин сынактан өткөрүүдө суроолорду Гүлен кыймылынын мүчөлөрүнө алдын ала берип койгон деп шектелип жатат. 2016 жылдагы ишке ашпай калган төңкөрүш окуясынан кийин Түркияда 80 миңдей адам кармалып, 150 миңдей киши кызматтан бошотулган. Алардын арасында саясатчылар, журналисттер, мугалимдер, дарыгерлер, соттор, аскер адамдары жана коомдук ишмерлер бар. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги булардын баарын бузгундагы саясатчы төңкөрүш аракетинин артында турат деп санаган 78 жаштагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин жактоочулары деп санайт. Фетхуллах Гүлен 1999 жылдан бери АКШда жашайт. Ал 2013 жылга чейин президент Режеп Тайып Эрдоган менен кызматташып келсе, кийин ортолору сууп кеткен. Фетхуллах Гүлен 250 адам каза тапкан 2016 жылдагы төңкөрүш окуясына тиешеси жоктугун билдирип келе жатат. Анкаранын аны АКШдан өткөрүп алгысы келген аракетинен майнап чыга элек.
Өнүрө дарбе эле филан, индирме филан. Бундай эч бир заман тараптар болмады.
Мен эч качан төңкөрүштү же отставканы колдогон эмесмин. Эгер зарылчылык болсо, баардык өзгөрүүлөр шайлоо аркылуу болуш керек. Эң маанилүүсү андан демократия жабыркабашы зарыл.
Демократияны яра алмамасы, зеделенмемеси.
Деп билдирген буга чейинки сөзүндө Фетхуллах Гүлен. Укук коргоочулар Түркияда акыркы жылдары адам укуктары одоно бузулуп жатканын эскертүүдө. Ошондой эле президент Режеп Тайып Эрдоганды сындагандар ал кутумга шылтуу болуп, каршылаштарынан кутулуп жатат деп эсептешет. Эрдогандын авторитардык башкаруусу күчөгөнүнө жана Түркиянын аскери төңкөрүш аракетинен кийинки масштабтуу жазалоо чараларынан улам эл аралык уюмдар батыш мамлекеттери Анкараны сындап келе жатат. Анкара бир катар мамлекеттерден, анын ичинде Кыргызстандан да Фетхуллах Гүлендин кызмат кыймылына таандык мектептерди жабууну талап кылган. Гүлендин кыймылына таандык делген Севат мектептери 2017 жылы Кыргызстанда Сапат деп өзгөртүлгөн. Расмий Бишкек ал өлкөнүн мыйзамдарына ылайык иштеп жатканын, мамлекет үчүн коркунучу жоктугун айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Брага.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Журналисттик иликтөөлөр фонду уюштурган Уланбек Кегизбаев атындагы жыл сайын ыйгарылуучу сыйлыктын быйылкы жеңүүчүсү аныкталды. Фонддун байкоочу кеңешинин чечимине ылайык, бул сыйлык 34 жаштагы Ыдырыс Исаковго ыйгарылды. Исаков 2008 жылы Ош мамлекеттик университетинен журналистика бөлүмүн аяктаган, 2011 жылдан 13 жылга чейин Ынтымак телерадио компаниясында эмгектенген. Исаков 6 жылдан бери Азаттыктын Ош облусундагы кабарчысы болуп иштеп келатат. Исаков журналисттик иликтөөлөр жөнүндө пикир менен бөлүштү, аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Ыдырыс, биринчиден Уланбек Эгизбаев атындагы иликтөөчү журналисттер арасында жарыяланган конкурста баш байгени алганыңыз менен атайын Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты алганыңыз менен куттуктайбыз. Эми бул сыйлык көпчүлүк үчүн, анын ичинде сиз үчүн дагы мааниси чоң болсо керек. Жалпысынан ошол сыйлыкты алууда кандай пикирде болуп жатасыз?
Негизи мен кандай десем, ага катышууну өзүм сыймыктуу деп эсептедим, бирок аны утуп алам деген ойдон алыс болчумун. Анан мен үчүн күтүүсүз болду чындыгында. Бирок мага сыйлыкка караганда ошол сыйлыктын жоопкерчилиги азыр мени коркутуп атат десем болот. Мен чындап эле чөчүп атам, муну жашырбай эле айтышым керек. Себеби бул сыйлык менен кошо мындай жүк моюнга артылды деп турам да. Анткени мындан кийинки иликтөөлөрдүн деңгээли кандай болуп калат?
Ошол ошондуктан маанисинен да жоопкерчилиги
мени коркутуп атат чындыгында.
Кыргызстанда ошо иликтөөчү журналистиканын, иликтөө журналистикасынын мындай мааниси артып баратат, буга өлкөдөгү абал, шарт дагы өзүнүн таасирин тийгизип жатат деп атпайбызбы? Анан бул жаатта иш алып барган деле журналисттер өтө эле аз. Анын ичинде ошо аймактарда ошо иликтөө журналистик иликтөө жүргүзгөндөр да аз да. Мисалы сиз Ош шаарында, Ош облусунда жашап, ошол жактагы көйгөйлөр, көрүнүштөр боюнча иликтөөлөр жасап жатасыз да. Ал жактын шарты менен иликтөө жазуунун мындай тобокелчиликтери катары сиз эмнени айта аласыз?
Мен негизи эле иликтөө өзү мындай өтө кымбат турган жанр экен да. Мисалы ал убакытты көп талап кылган, көп энергияны талап кылган, ошол эле учурда көп чыгармачылыкты, тактыкты, көп изденүүнү талап кылган нерсе экен. Ошон үчүн бул муну менен алектенүү үчүн чындыгында эле мындай кандай десем, ошол жамаат жагынан кайсы бир мекеме болобу, кайсы бир ошол жергиликтүү болобу, ошол маалымат каражатынын жетекчилиги тарабынан чоң мындай бир колдоо болуш керек экен да. Азыр мен мисалы азаттыксыз муну ишке ашырууга көзүм жетпейт да мисалычы.
Жалпысынан шарт, мисалы көбүн эсе иликтөө деген бул кимдир бирөөнүн жашырган же элге, жалпы коомго чыгаргысы келбеген маалыматты, шартты, көрүнүштү ашкере кылууга багытталат да. Ошол жагынан алганда аймактарда бул борборго караганда дагы бир аз мындай маселе курчураак турса керек.
Өзү негизи Кыргызстанда эле кызык эме да, курч да. Себеби Кыргызстан өзү мындай калка аз, бири бирине ушул жээк жаат, тууган урук, тага жыйын, бөлөө дегендей болуп мындай өтө тууганчылык байланыштарыбыз аябай күч да. Азыр анысы аз келгенсип бизде жана өкүл ата өкүл бала деген сыяктуулар көбөйүп кетти. Мисалы бир эле чиновниктин артында мисалы бир 40-50 өкүл ата өкүл балдары бар да. Ошол жагынан алганда бул аймактарда айрыкча иликтөө жасоо чындыгында мындай татаал да. Себеби ошол эле бир чиновникти колдогон, ага аткоч болгон мындай жаш бирок чечүүчү бир креслодо отурган кишилер абдан көп. Ошол жагынан алганда аймактарда чындыгында кыйын эле десек болот. Бизде мындай да, айрыкча аймактарда 10,000, 20,000 айлык алган чиновниктин салган үйлөрү бир нече кабат, балдарынын иштеген жерлери дагы ошондой, туугандарынын иштеген жерлери дагы ошол мындай чоң кызматтарда иштешет. Анан алар деле баары мамлекеттик кызматтарда. Демек баарынын кирешеси чектелүү деп санасак болот да. Бирок эмнегедир алардын ошол жүргөн турганы, минген тепкен машиналары өтө кымбат машиналар. Анан ошону мурдараак мен ойлочумун да, мындай чиновниктер урдап алса уялышат го депчи. Мындай чоң машина минип койсом эл уялып, мен эртең муну каяктан алдың деп бирөө жарым сураса мен эмне деп жооп берем деген сыяктуу бир мындай ой жеп кыйналат го деп ойлочумун да. Тескерисинче азыр андай болбой атат да. Азыр тескерисинче мына көрдүңбү мен канчалык чоң оорумун деген сыяктуу жүрүш туруш ошондой мындай мамиле, мындай кысынуу, тартынуу жок да.
Кадырман угарман Ыдырыс Исаков менен болгон маекти Азаттыктын сайтынан коррупциялык иштерди иликтеш керек деген аталышта издеп тапсаңыз болот. Ошон эле YouTube каналыбыздан тапсаңыз болот. А биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саам тыныгуудан кийин сиздерге дагы кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекитке же сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Барбаңыз, кадырман угарман, бүгүн 13 февраль, шаршемби, сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Бүгүнкү уктуруубузда сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз, анда кызамык оорунун белгилери, кызамыкка каршы эмдөө, вакциналардын сапаты тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө жазуучу Сулайман Рыспаевдин түнкү мейман аңгемесин Бекташ Шамшиев менен чогуу талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжанын уулу жардам берип атат. Адегенде Канымгүл Эликеева даярдаган жаңылыктар топтомун угуп алып, анан берүүбүздүн макалалар бөлүгүнө өтөбүз.
Саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантүрө Сатыбалдиев жана экс-министр Осмонбек Артыкбаевдин соту 19 февралда башталмай болду. Исаковдун адвокаты Нурбек Токтоконовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул күнү иш менен алдын ала таанышуу болот.
Бул өтө оокуу кылмыш болуп атканда, бул обязательно ошо алдын ала угууну өткөзгөнгө. 19 февралда ориентировочно сот ошол убакытка коюп атат. Бирок
териштирүү Свердлов райондук сотунда болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет борборду модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин 5 февралда башкы прокуратурага жөнөткөн. Ага ылайык, эң негизги айып мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковго коюлган. Исаков өзү бул иште саясий боек бар экенин билдирип, өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келатат. АКШ жана Евробиримдик Орусияга карата жаңы санкцияларды даярдап жатат. Бул ирет санкция Украин кемелеринин Керч булуңунда барымтага алынышына байланыштуу киргизилет. Бул тууралуу Financial Times дипломатиялык кулактарга таянып жазды. Еврокеңештин дипломатиялык өкүлдөрү жаңы санкцияларды 18 февралда талкуулашат. Санкция тууралуу маалыматтардан кийин Москва биржа фондунда рубль кескин арзандап кеткен. 10 минута ичинде улуттук валюта долларга карата 46, еврого карата 66 тыйын жоготкон. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Буронов Азаттык радиосуна билдирди.
Жакында, Кудай буюрса, переговорлор башталат. Россияда өтүшү мүмкүн, Россияда кошулабыз деп айтпайбы. Өзбекстанда болушу мүмкүн, Кыргызстан, Кытай, ар бири менен өзүнчө сүйлөшөбүз да. Бурунку схема боюнча иштеп атабыз, пока ошондой эле калтырганга аракет кылабыз.
Буга чейин Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу маселесинде Кыргызстанга Орусия көмөктөшө турганы айтылган. Орусиянын тиешелүү мекемеси менен темир жолдун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга жардамдашат. Темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашканы менен орток пикир табылбай жүрөт. 2017-жылы 3 тараптуу жумушчу тобу түзүлгөн. Анда 3 вариант каралып жатканы, Кыргызстан Торугарт Атбашыдан Жалал Абадка чейинки келген маршрут вариантын карманып жатканы айтылган. Тажикстандын Хатлон облусунун Кушуньон районунда бир үй бүлөнүн 3 мүчөсү каза тапты. Баары иске уланганы айтылууда. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, окуя 11 февралга караган түнү болгон. 49 жаштагы Зокир Шокиров жана анын 18 жаштагы кызы Мадина менен 19 жаштагы уулу Анастын сөөгү эртең менен өздөрү жашаган үйдөн табылган. Алардын сөөгү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөндөн кийин жерге берилди. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Коңшулары маркумдар үйүн көмүр менен жылытып келгенин жана иске уланганын айтып жатышат. Ал ортодо Бишкекте үй өрттөнүп, балдары иске уланган үй бүлө жардамга муктаж. Келечек жаңы конушунда көмүр исине уланган балдар Бишкек шаардык ооруканасында дарыланууда. Балдарга кийим кечээ, памперс жана башка жардам зарыл экенин балдардын укуктарын коргоочулар жана жергиликтүүлөр социалдык кызматкерлер Facebook баракчасына жазышты. Жабыркаган балдардын атасы Рустамбек Таштанбек уулу документтерден алып чыгууга гана үлгүргөнүн Азаттыкка билдирди.
Кете кошунагыз көрүп калган экен да. Үйүн бүтүп атканын көрүп эле анан кийин атасын чакырып чыгыптыр. Мындай кошунанын үйү өрттөнүп атты деп. Анан ошентип кошуна байкебиз келип эле ошо балдарды алып чыккан экен. Балдар ушундай ууланып жаткан экен да, үй түтөп. Ошону алып чыкканда эле үй бүтүп баштаптыр. Балдары узаман чыкты. Анан ошо документтер гана чыкты да. Калган нерсе бардыгы күйдү. Ошо азыр бир сыйга кийим кечебиз менен эле калдык, эч нерсебиз калган жок да башка.
Таштанбек уулунун айтымында балдардын улуусу 3.5, ортончусу 2.5, кичүүсү 1.5 жашта, үчөө тең эркек балдар үй бүлө 4-үнчү наристесин күтүп жатат. Тай күнүнө жетип калган келин кырсык болгон 11 февралда да ошол аймактагы бейтапканага кеткен. Кечээ вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова кырсыктаган балдардын абалы менен таанышты. Ал өкмөттү жабыркаган үй бүлөгө материалдык жардам берилерин жана балдарга жөөлөк пул алууга көмөк көрсөтүлөрүн билдирди. Македония атын өзгөртүп Түндүк Македония Республикасы болуп калды. Бул тууралуу чечим расмий түрдө 12 февралдан тартып күчүнө кирди. Мунун алдында өкмөттүк мекемелер өздөрүнүн ээн белгисин логотипин да өзгөртүп башташты. Январдын соңунда Греция өзүнүн коңшусу менен анын аталышы тууралуу бир чечимге жетиш алган. Македонияны Түндүк Македония деп атоо тууралуу чечим эки өлкөнүн парламентинен тең колдоо тапкан. Грекиянын өкмөтү 1991 жылдан бери Македониянын аталышына каршы чыгып өз аймагында дал ушундай эле аталган аймак бар экенин, бул кийин жер талашка себеп болушу мүмкүн болорун билдирип келген. Караколдо мектеп окуучусун өлтүргөндөр кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Скол облустук милициясынын басма сөз катчысы Талбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында Каракол шаардык милициясы менен Скол облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринен түзүлгөн ыкчам тобу кылмышка шектүү адамдарды аныктап колго түшүрүшкөн. Маркы менен шектүүлөр бир мектепте окуп жатышкан. Шектүүлөр 19 жаштагы бир жигит, 17 жаштагы 5 бала жана 16 жаштагы 2 бала кармалган. Алгачкы тергөө иштеринде белгилүү болгондой, маркум менен шектүүлөрдүн ортосунда пикир келишпестиктер болгон. Шектүүлөрдүн бирөөсүнүн айтымында маркум бала аны 2018 жылдын декабрында сабап уюлдук телефонун тартып алган. Ал үчүн өч алуу максатында кылмышка шектелип жаткан балдар маркумду түнкүсүн үйүнөн чакырып алышып таяк менен сабашкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Азыр эми кезекти жогоруда айтылгандай сергек жашоо түрмөгүнө берсек. Кызамык дүйнөдө жайылууда. Европа жана Түндүк Америкада миңдеген балдар бул ооруну жуктуруп жатат. Кыргызстанда да 2017 жылдан бери ооруга чалдыккандар арбыды. Сергек жашоо түрмөгүндө оорунун белгилери, кызамыкка каршы эмдөө, вакциналардын сапаты тууралуу Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Кызамыктан 2018 жылы Европа чөлкөмүндө 72 бала чарчап калды. 53 өлкөдө 82596 адамга бул дар жукту. Дүйнөлүк саламаттык уюму мурдагы жылдарга салыштырмалуу кызамыкка кабылгандар азыр 15 эсеге көп болуп жатканын маалымдап, тез арада чукул чараларды көрүүнү эскертүүдө. Кыргызстанда да бул оору менен катталгандар арылып барат. Жугуштуу дарттын жайылуусуна эмне себеп? Эмнөөдөн качкандардын жүйөсү тууралы. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. Кан күйгөн согуштук аймактарда кызмат өтөп жүрүп жараталган аскерлерде оптимисттик маанай артса, оорусу басаңдарын жаңы изилдөө көрсөттү. Ооганстанда бир нече жыл жүрүп акшага кайткан аскерлердин саламаттыгы текшерилип, алардын пессимисттик маанайдагыларында өнөкөт бел, баш оорулары көп кезигери аныкталды. Мичиган университетинин анестезиология кафедрасынын профессору Эфтон Хассет оптимизм аскерлердин согуштан алган жараты жанын кыйнап турганда оорусун басаңдатууга бир топ жардам берерин байкадык. Ал тургай аскерлердин билим деңгээли, чени канчалык жогору болбосун, баары бир маанайы түшө берсе ар түрдүү өнөкөт дарттары көбөйөрү көрүндү деген. Профессор Хассет баштаган илимий топ АКШ армиясында согуштук аймактарда болуп кайткан 20734 аскерди изилдеген. Алардын 37% денесинин кайсы бир бөлүгү ооруп жатканын айтышкан. 19 жаштагы бир колу жок жигит лего оюнчуктарынын өзүнө кыймылдаган кол жасап алды. Испанияда Каталония университетинин биоинженерия факультетинин студенти Дэвид Агилар оң колу жок тубаса майып болуп төрөлгөн. Андоррадан Испанияга барып билим алган жигит бала кезде кыялданып жүргөн оюн ишке ашырды. Ал өзүнө кыймылдаган, бирок лего оюнчуктардын кичинекей кыштарынан 3 такма кол жасады. Долбоорго 1 жылдай убакыт кеткен. Азыр анын жөнөкөй робот колун Барселонадагы окумуштуулар да изилдеп жатышат. Курт кумурскалардын кескин азайып кетүүсү кемирүүчүлөрдү көбөйтүп, ар түрдүү жугуштуу тумоолорду күчөтөрүн BBC кабарлайт. Илимпоздор көпөлөк, курт кумурскалар, аарлар 40% азайып кеткенин аныкташты. Аарлар, сүт эмүүчүлөр, канаттуулар же рептилияларга караганда 8 эсе көп азайууда. Бирок окумуштуулар жугуштуу дарттарды жайган чымын таракандар көбөйгөнүн кабарлады. Курт кумурскалардын азайышына айыл чарбадагы ар түрдүү жер семирткичтер жердин кыртышынын бузулуусу себеп болууда. Ал эми аарлар экономикалык өсүш, урбанизациядан улам азайып жатышат. Biological Conservation журналына бул изилдөө жарыяланып, акыркы 13 жылдагы 73 илимий байкоо мисал келтирилген. 35 жаштан 39 жашка чейинки аялдарды жыл сайын эмчек рагына карата текшерип туруу менен оорунун алдын алса болорун Британиянын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Азыркы тапта бул өлкөдө аялдар 40 жаштан тарта милдеттүү маммографиялык текшерүүгө алынат. Бирок дартты эрте аныктоо программасына ылайык жаш өлчөмдө эми 35ке түшүрүү пландалууда. Айрыкча бир туугандары же энеси эмчектин залалдуу шишеи менен жабыркаган аялдарга маани берилмекчи. Манчестер университетинде 35 жаштан 39 жаштагы 2899 аял текшерилип, алардын айрымдарында эмчек бездеринин залалдуу шишигинин башталып келе жаткан учур аныкталган. Британияда жылына 55 миң аял бул ооруга кабылып, 11,5 миңи бир жылга жетпей каза табууда. Кыргызстанда да өсмө дарттын бул түрүнө чалдыккан аялдардын саны өтө эле көп. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Европада кызамык оорусу жайылгандыктан айрымдары балдарын 2 ирет эмдетүүгө аргасыз болушууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму бул оорун алдын алуу оңой болгону менен эмдөөдөн баш тарткандар улам көбөйүп, дарт жайылып жатканын эскертүүдө. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 400 ашты. Былтыр 1005 адам бул ооруга кабылып, тийиштүү антибиотик дарылануусунан кийин айыгып чыгышкан. Казакстанда бул көрсөткүч алдаганча жогору. Январь айынан бери коңшу өлкөдө 700 ашык балага кызамык чуккан. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишнапысованын айтымында, ооруга чалдыккандардын 50% эмдөөгө жашы жете элек 1 жашка чейинки наристелер болууда. Ал эми 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар калган көпчүлүктү түзөт. Ишнапысова кызамыктын жайылуусуна миграция жана эмдөөдөн баш тартуу себеп дейт.
Көбүнчө ушу эмдөөдөн баш тарткандардын арасында мигранттардын арасында болуп атат. Эң биринчи кызамыкка каршы бул бир гана эмдөө алыш керек 1 жана 6 жашында. Бул коркунучтуу оору аба менен жугат. Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан бүт иш чаралар оперативдик пландын негизинде өтүп атат, штабтар уюштурулган. Биз октябрь айында ушу 1 жашка чейин балдар ооруп атканы үчүн 6 жашынан баштап ушу контакт болгон балдарыбызды эмдеп баштаганбыз. Дагы башка жарандарыбыз 50 жашка чейин контакт болгондор ушу вакцина алышты. Биз октябрдан декабрь айына чейин ушу подчищающий кампания өттүк. Бишкек жана Чүй областарында
кызамыкка каршы эмдөө дүйнөдө 50 жылдан бери ишке ашып келет. ЮНИСЕФ 2000-жылдан 2015 жылга чейинки балдарды массалык эмдегенден улам 20.3 миллион баланын өмүрүн сактап калганын билдирет. Натыйжада оорудан өлгөндөр 73%га кыскарган. Ушундан улам 2020-жылга чейин кызамыкты толук жеңебиз деген ишеним бар эле. Бирок акыркы мезгилде эл арасында эмдөөдөн ар кандай неврологиялык проблемалар келип чыгышы мүмкүн деген имиштерден улам андан баш тарткандар көбөйдү. Бишкектин тургуну атын атагысы келбеген каарманыбыздын 3 кызы азыр чоңоюп студент болушкан. Алар төрөлгөндөн тарта вакциналарды өз убагында алышып, эч кандай ооруга чалдыгышкан эмес. Ал эми кичүү 10 жаштагы уулу аутизм менен жабыркайт.
Менин эң негизги шектенүүм ушу прививкадан эле болуп атат. Анткени төрөлгөндө андан кийинки өскөнүнө ден соолугунда баары эле жакшы болчу, эч кандай отклонение деле жок болчу. Именно ушу прививкадан кийин мен шектенип калдым, ошо откат бере баштады. Бул деген аябай жаман оору, өзүңөр билесиңер. Аутизмди айыктырганга дары да жок, эч кандай каражат деле чыга элек. Ал эми корь, свинка, скарлатинаны айыктырса болот антибиотиктер менен.
1990-жылдары абройлуу медициналык Lancet журналына балага сайылган вакциналардын курамындагы оор металлдар анын мээсине таасир этиши мүмкүн деген макала чыгып, дүйнө элин дүрбөткөн. Бирок бул макалада илимий негиздер жетишсиз болгондуктан журнал окурмандардан кечирим сурап, аны алып салууга мажбур болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак Бишкекке жасаган иш сапары учурунда аутизм менен кызамыкка каршы вакцинанын байланышы жок экенин айткан.
Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДУСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткан келет.
Кыргызстандык дарыгерлер неврологиялык оорулар менен эмдөөнүн байланышы жок экенин деле айтып келишет. Эми кызамыкка токтолсок, бул куурч өтө турган жугуштуу оору. Кишиге аба аркылуу жугат. 7 күндөн 14 күнгө чейин инкубациялык убакытта болуп, андан соң адамдын дене табы 38-40 градуска чейин көтөрүлөт. Ал кетип тамакка табити тартпай калат. Какырыгы жок жөтөлүп мурда агат. Көздүн көрүүсү начарлайт. 2-4 күндүн ичинде ооздогу бүлөгө ак ыйлы акчалар чыгат. Кулактын артына, моюнга жана чекеге кызыл майда бүдүрлөр чыгып, тез эле көбөйүп денени каптайт. Убагында дарылабаса кесепети оор болорун Республикалык иммуно профилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысова белгиледи.
Өтүшүп кетиши бул ич өткөктү, пневмония, энцефалитти алып келет. Кызылча оорусу биз краснуха деп коебуз, ушу кош бойлууларга өтө коркунучтуу. Ал көбүнчө ушу өзүнүн мөөнөтүнөн мурда төрөткө алып келет. Кызамыктын кызылчадан айырмалангансы көбүнчө ушу моюндун арткы бетиндеги жана желкедеги лимфа түйүндөрдүн чоңоюшу, сыптар пайда болот, температура көтөрүлөт. Ушу кош бойлуу аялдар ооруп калса, тубаса кемтиктерге алып келет. Бул жүрөк кемтиги, дүлөй болуу, катаракт, нерв системанын жабырлоосуна, баланын психомоторлук өрчүшүндө артта калуу себептерге алып келет.
2015 жылы Кыргызстанда 1 жаштан 20 жашка чейинки тургундарды эмдөө кампаниясы жүргөн. Натыйжада алардын 96% эмделген. Бирок тышкы миграциянын айынан 2017 жылы кызамык оорусу кайра өлкөгө кайтып келди. Республикалык иммунопрофилактика борбору массалык эмдөөнү кайрадан ишке ашырыш үчүн Орусиядан 100,000 вакцина сураганы маалым болду. Эгер бул вакциналар келсе, анда кызамыкка каршы эмдөөнүн жаңы этабы башталмакчы. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20 чейин уга аласыз. Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгү менен берүүбүздү улантабыз. Тагдыр жолу чиешкен татаалдыгы эртең эмне болоорун табышмак калтырганы менен кызык болсо керек. Жамгырлуу түндө жолунан адашып калган кыз кудай конок болуп кеткен үйүнө келин болуп келерин ойлобосо деле керек. Жазуучу Сулайман Рыспаевдин түнкү мейман аңгемесин окуйбуз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевде.
Сулайман Рыспаев балдар жазуучусу, педагог илиминин таанымал корифейлеринин бири, алиппенин автору. Анын аңгемелеринде таалим тарбия маселеси алдыга чыгып, жаңы муунду жакшылыкка үндөө, кылымдарды карытып келаткан улуттугун кунуп бартуу идеясы көтөрүлөт. Түнкү мейман аңгемесинде адам тагдыры, сырт көзгө байкалбаган пенделик, ышкы сезимдер көркөм иликтөөгө алынган. Чыгарманын сюжеттик курулушу өтө эле жөнөкөй. Жолдон адашып калган кыздын бир үйдө түнөп кетиши, анын суу жолгонун ордуна үйэсинин келинчеги өзүнүн баш кийимин кийгизип ийгени, арадан 2 жыл өткөндөн кийин ошол кыздын бир учурда түнөп кеткен үйүнө келин болуп келери баяндалат. Тумандуу түндөрдүн биринде куроочу ит абалай үрүп сыртка бирөө келет. Көзгө сайса көрүнгүс түн, тынбай жамгыр жаап, элдин баары үйүнөн чыкпай отурса, жолго чыккан ким болду экен? Үйэси Искак сыртка чыгат. Келинчеги Тумар эмчектеги баласын эмизип бешикке жөлөнгөн бойдон уйкуга кеткен экен. Караңгы түн, үйдөгүлөр уйку кучагында жатканда ат үрүтү чыгып, үйэси мал жандыр деп жетүндө келген ким экенин болголоп жаткан.
Атчан улам жакындап үйдүн босогосуна келди. Ит өлүп тирилип асылат. Балдар чукуранып кайра тынчышты. Тумар да ойгонуп, киши келди белем деди көзүн укалап. Искак үстүнө бирдеңке жамына калып босогого жетти да каалганы ачып ачпай итти кетте үн чыгарып маңдайында турган эрбейген жалгыз атчанды көрдү. Эшик ачылганынан улам иттин үнү да басыла калды. Ай сен кимсиң деди Искак тиги караны тааный албай. Мен эле кыздын үлбүрөгөнүнөн чыкты. Кыз экенин билген Искак чоочуп кетти. Эй мен деген ким? Кайдан келаткан эмесиң? Жийдемин ылдыйтан келтем. Анан кыз жан жаап суу болгонуман кайрылдым деп айткысы келип бирок ушуп кайыкканынан унчук пай калды. Ого окуй батыркан экенин кызысыңбы? Түш ушуп калган турбайсың. Искак аттын тизгининен жылоолоп кызды аттан көтөрүп алды да кире бер үйгө мен байлап келейин деп ар бастырма жака басты. Аңгыча Тумар туруп кийинип бул түнкү мейманды кургактантып да жиберди. Балакетиң алайын жазгы жаан өтмө катарыңан өтүп кеткен тура. Тумар колу буту көк муштун болгон кыздын алдына термостогу ысык чайдан куюп эбелек болду.
Кыздын кеш жолго чыгышы жаанда үйүнө жетпей искактыгынан бурулуп калышынын себепкери жандан өткөн жамгыр, көзгө сайса көрүнгүс караңгы түн болчу. Жийде кыз кичи талдагы эжесиникине барып жолго кеч чыгып калган экен. Жийде Батыркандын ортончу кызы. Айылдагылар аңыз кылган адамдын сулуу кыздарынын бири. Минтип сөөктөн өткөн жазгы суукта кайгып үйүнө жете албай жолдогу биринчи үйгө ат тизгинин буруп жылуулук издеп келген.
Кеч чыгып алыптын, деди кыз өзүн күнөөлүүдөй сезип ичиргеле. Исхак үйгө кирип, мейман кызга аялынын кылган ызаатына ичи жибип, ыраазы боло тасмалга келди. Кайдан келаттың эле, деп сурады Исхак кыздан. Үшүп позорогон жүзү жылууга киргенге нурдана түшүптүр. Суу болгон чачтары бириндеп пешенесине түшүп, бүлдүргөндөй жаш кыз чын эле татна кай көрүндү.
Сулуулук кимди болбосун биринчи кезиккенде аптыктырып коет. Искактар да кыздары сулуу Батыркан менен катышы жок, тек акишинин айылдагы беделдүү адамдардын бири экенин, кыздары эстүү чыгып Батыркандын кыздары деген ардактуу атка ээ болуп калганын билет. Ичиркенткен жаандан үшүгөн сулуу кызды аттан көтөрүп алып үйүнө киргизип, дасторкон четинде аны дагы жакшылап көрүп, Искактын делебеси козголо түшкөн. Келинчеги Тумар ысык чайдан куюп үшүгөн кыздын кийимдерин алмаштырып жылытыштын камында. Ойдо жок жерден айылдын өзгөчө бир жаны Батыркан экенин сулуу кыздарынын бири бейкапар жаш үй бүлөгө келип калышын Исхак тагдырдын бир жазуусу катары кабыл алат. Өзүнөн өзү өрөпкүп үйүнө келип калган үрдүн кызындай болгон бир периште жанга сугартып, бирок аптыккан сезимин сыртка чыгарбай, ысык үйдө өзүнө келе баштаган сулууну тиктеп, бул түнү анын үйү башкача сезилип аптыгып отурган.
Кыз беймал убакта келип, булардын тынч уйкусун бузганына да уяла тарткынчыктап, колундагы ысык чынын кош колдой кармап чайдан уртап атты. Анысынан кыздын дагы деле үшүгөнү кетпей ичиркенип турганы билинет. Насип буйруган жерге адам айттырбай келет деген. Исхак сыпайы, бирок атасын сыйлагандыктан кызга азат кылабын чыкты. Анан Тумар мейманга орундук даярда, үшүп калган тура. Жылуу эс алсын деди. Кыз тамактан бүткөндө. Ат эмне болот байке? Кыз татынакай жүзүн Исхакка буруп ансаамга тиктей калды. Атың таң ашырайын, алыстан келген турбайсың. Эртең менен таң эрте туруп отко коем. Сен камсанабай уктай бер.
Сүйүү ышкы сезими пенде баласынын акыл эсине баш бербеген. Капыс жаралып, беймаал убакта бажырай ачылып, гүл бурак болуп кетет тура. Исхак ошондой сезимге кабылып калган. Күтпөгөн жерден ойлобогон учурда жамгырлуу түндү жамынып, ышкысы ойгонуп атпайбы?
Исхак кыздын сурмалуу бакырагай кой көздөрүнөн жалтанып, анын бутунан башына дейре бир сыйра карап алды. Анын жүрөгүн кандайдыр жылуу сезим аралап, ага ниетинен ыраазы боло, инсандык таза пейили менен суктанып да, кыздын эмелеки өзүнө багышталып айтылган эки ооз жылаажын үндөнгөн жөнөкөй эле сөзү кулагына кайтыланып турду. Суктанды демекчи, суктансам эмне экен? Жакшы көрсө эмне экен? Жакшыны жакшы дебеген кимди дейт? Исхак өз бүлөсүнө ыраазы, аялын сүйүп алган. Эки балалуу болгончо бири бирине өйдө карап сүйлөшкөн жан эмес. Аялын ушул мүнөттө да сүйүп турат. Бирок турмуштагы кооздукка, асылдыкка, сулуулукка карата болгон ойноо эрке сезим туюму Исхактагы аялын балдарын сүйүү менен эле биротло өчүп калган эместир. Андай сезим өчпөйт, ал өчсө адам кош өчөт. Тумар аркы үйгө түнкү мейманга орундук даярдагыча экөө жалгыз ооздук бөлмөдө калган эки мүнөттүк убакыт ага бир далайга созулуп, эмнегедир Исхак да кыз да экөө тең өздөрүн оңтойсуз сезип кетти.
Жийденин ошончодон жол боюндагы үйлөрдүн арасынан Исхактыкына келиши, жамгырлуу түндө үшүп жардам сурап барылышы, тагдыр жазмышы беле же бирин бири жактырган кош жүрөктүн бири бирине тартылуусу беле. Исхак да уялган кыз да ал кезде эч нерсе айта алышпайт болчу. Исхак үйлөнүп жайланып калган жигит. Жийде турмушка жаңыдан баш багып аткан, тиричиликтин миң бир кыйынчылыгы, татаалдыгы кандай болорун биле элек булак суусундай таза, жамгыр тамчысындай мөлтүр эле. Ойдо жок жерден башталган психологиялык драма ошентип жамгырлуу түндөгү айылдын бир үйүндө улантылды. Жийдеге орун даярдалып, үйөсү аялы менен төшөктөрүнө жатып, кайрадан түнкү тынчтык орногон. А бирок бул тынчтык экөөнүн ортосунда көрүнбөгөн бир жип менен байланган сырдуу сезимге капталып, кыз менен үйөсүн түйшөлтүп койгон. Исхактын бейкапар сезими козголуп калган.
Ички үйдөн кыздын чечим жаткандагы көйнөгүн шуудураганы угулуп, көз алдына эмелеки бейкам жаткандагы иттин үргөнү, караңгыдагы бейтааныш караан, күтүүсүз келген түнкү мейман, анан үйгө киргендеги акак монжоктой мөлтүр сулуу кыз кайра бир ирет элестеп алды куктар алдында.
Акыры таңды атты. Исхак туруп мейман кыздын атын отко коюп, дегеле үйүнө келбеген кыздын ага бурулуп калганына бир алдын таң калып, антке менен кандайдыр бир жылуу сезим көңүлүн бийлеп, өзүнчө толкунданып алган. Сулуу кыз меймандо сүйдөн чай ичип, сыр чече сүйлөшүп, үйүнө шашпай кеткен.
Ак самоор булууланып, чай да бат эле алдыга келди. Ак ниет менен сунган аш ширин татыйт. Кыз дагы ыраазы боло, алар менен жылдызы жанып, ачылып сүйлөштү. Баятан бери шашканы унутулуп, кечке дейре болсо да кеткиси келбей, кетсе да кайрылып бир ирет келүү оюна түшө берди. Баштыгын ачып, эжесинин үйүнөн сала чыккан сорма конфеттен тиги уктап аткан уулуңарга деп кой десе болбой алып чыгып тасмалга койду. Буларды көптөн бери таттуулаша жүргөн эң жакын адамдарындай көрүп кетти. Ачык айрым ыймандуу жылдыздуу кыз Исхак менен Тумарга да жагып калды. Кыз жөнөмөк болгондо карашса, анын жолу кургабай калыптыр. Капкургай элек турада Тумар кейип. Анан ойлоно митти, мейли, мен сага өзүм жолугун берейин, бир күн алып келип таштап кетерсиң. Тумар төркүйдөн өзүнө сыйга салчу гүлдү ак жолугун алып чыкты. Тим эле койбойсуз деже. Койсо дагы жазгы жок жандан өтөт дейт. Ооруп каласың. Мейман кыз коштошуп аттанып кетти. Ошондо гана бул мурдатан ымаласы жок кайда кер эле бирөөгө жалгыз жакшы көргөн баш кийими салынтып жибергенде негедир ич ордуна түштү. Ошо ич ордуна калганын өзү кайра өкүнүп, бекерчиликтин керегинде да өзүн соктотту кайра.
Мейман кыз Тумардын сый жолугун салынып, өзүнүкүн унутуп кетиптир. Анын унуткан жолугу Тумарга
негедир бөтөн бирөөнүкү эместей, ушул үйдүн аялуу бир буюмундай сезилди. Исхак да мейман кыздын жолугун саамга көз албай карап турду. Андан түндөгү бүлдүркөндөй татына кыздын кипаристи келип турган. Кыз жолугун атай эле анын үчүн таштап кеткендей туюлду.
Мына ушул түнкү капыс окуядан көп өтпөй Исхактын үйүн кайгы басып, Тумарынан айрылып калды. Окуянын жүрүшү кескин өзгөрүлүп, сюжеттин фабуласы алдыга чыгат. Тумар күздүн күнүндө каза болот. Эки баласы менен жалгыз калган Исхак тагдырдын башка салганына айласыз көнүп, жыл айлана аялынын ашын өткөрүп, жесилдик турмушуна көнгөн. Тумардын капыс бул жарчылыкты таштап кетишине ишенип ишенбей, тагдырдын буйругуна көнүп көнбөй, бозоргон дубалдан көзүн албай отуруп калган. А бирок мындай турмуш узакка созулушу мүмкүн эмес болчу. Кичинекей эки баланын жалгыз өзүнүн багышы, үй тиричилигине көнүшү кыйын эле. Мына ушуну эске алган анын туугандары 2 жылдан кийин чогулушуп, мындан аркы турмушун аныктоого отурушту. Исхак өзүнүн тагдырын башка бирөөлөрдүн чечишине каршы болчу. Ошондон туугандардын жыйынын сүйүнкүрөбөй кабыл алып, сиркеси суу көтөрбөй турган. Тумарды өзү жактырып, өзү сүйүп алган эле. Өмүр жолу кыска экен, бешиктеги баласы Баселекте алышкан оорудан оңоло албай каза болуп калды. Тумар жакшы келин болгонун айткан жакындары Исхакка айтпай дебейле, аны эми кандайга туш болом деп чоочуба. Биз ишти ойлонуштуруп чечтик. Буйурса жакшы бүлө чыгат деп алдын ала кимге үйлөнөрүн чечип коюшуптур. Исхакты ушул сөз чоочутту. Жакшы бүлө болорун кайдан билишти экен алар? Акыртуу ала турган аял менен Исхак жашайт го. Бул жерге акыл кошкону келген жакындардын эмне? Ар ким өз тиричилиги менен кетишет. Мурда кийин билбеген, көрбөгөн немени буга аял кылган отурушабы? Адам тагдыры, анын кимдиги, кандайлыгы буларды ойлонтпойт экен го. Ансыз да кайгыдан арыла элек Исхак туугандарына силерди аял таап бергиле деп кыйнап жатамбы деп нааразылыгын ачык айтканда апасы акыркы жүйөнү ортого жаят.
Бул эле Батыркандын кызы. Батыркандын бул сөз анын сезимине чагылгандай чарт этип көздөрү тумандай түштү. Ал кыз окууга өтпөй келип айылды иштеп жүрөт дешпеди беле. Демек бул иштин баарын байыла чечип коюшкан тура. Батыркандын деген бир сөз аны багынтып таштагансыды.
Ошентип Исхактын тагдыры туугандар кеңешинде чечилди. Ага кимди алып беришерин башында айтканда нааразылык чыкмак эмес. Жаздын жамгырлуу түнүндө бир келип Тумардын жолугун салынып, өзүнүн жолугун унутуп кеткен жийде кыз анын өчүп калган отун жандырып, муздап калган үйүн жылытып, энесин сагынган балдарына эне болуп бермекчи. Мындай чечимге Исхак каршы чыга алмак эмес. Муну ал тагдыр насиптин буйругу деп түшүнөт. Көгөрүп, үшүп, ушул үйгө келген сулуу кыз ыйманын турмуш арабасын чогуу тартып, балдарын чогуу чоңойтушмак. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сулайман Рыспаевдин Түнкү мейман аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Instagram-дагы баракчаларыбызга, Facebook'ка жана видеолорду YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттыктын
13 февраль шаршембе күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ООГО чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ООГО менен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Канымгүл Элкеевадан угуп турдуңуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.